Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Novinari Kliksba pokušavaju da nastave rad nakon jučerašnje pretresa policije u potrazi snimka premijerke Republike Srpske o navodnoj kupovini glasova. O bliskim vezama zvaničnog Beograda i Podgorice sa azerbejdžanskim vlastima. To je vjerovatno razlog što srpske i crnogorske vlasti sada ćute zbog pritvaranja novinara u Baku. Ruski državljanin Vasilij Sisojkin uhapšen je pre 4 dana u Baru isporučen Rusiji, koja je raspisala poternicu za njim zbog utaje poreza. U ovoj emisiji razgovaramo i sa ženama koje na autobuskoj stanici Užicu i na temperaturi ispod nule prodaju ispletenu garderobu.
Živjela u Sarajevu do rata, vratila se ovdje s djecom, radila sam na buvljaku, kod kuće sjedim, pomalo raducka.
Narod krenuo u ovo računa da preživi, ali nema od ovoga ništa.
Pa od čega će onda da preživi?
Ne, od čega? I mi se pitamo od čega.
Kako Kragujevčani objašnjavaju to što se grad za doček nove 2015. priprema daleko skromnije nego što je to bio nekada slučaj.
Narod osiroteo, nema načina da živi, ne može ljebom da se hrani, ne da kupi jagu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o pritiscima na medije u Bosni i Hercegovini nakon što su juče 8 sati pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske pretresali prostorije portala Kliksba. U ovoj redakciji kažu da danas pokušavaju da nastave svoj novinarski posao. Novinarstvo nije zločin, poručuju iz ove redakcije u solidarnost kolega iz cele Bosne i Hercegovine. Medijski stručnjaci kažu da je jučerašnji slučaj upada policije u jedan medij nezapamćen i opasan presedan i za slobodu medija, ali i za demokratiju u BiH. Marija Arnautović iz Sarajeva najpre posjeća na zatužilaštvo sporni snimak.
Pa ne možete izgledati ništa tu.
Kaže to sigurno na ta papka.
Pa jeste, su kao ove stranke, ali zato smo mi kupili drugu dvojstva, što vidite, smo li kvalitete kupili, dakle, ako oni izdaje, imamo drugu dvojstva. Eto, aj sad,
Ovako je sve počelo. Snimak je objavio portal kliks.ba, drugi su mediji prenijeli ono što je do tada bila javna tajna, da se sa političkim glasovima nakon izbora trguje. Pisali su se tekstovi, analiziralo se i onda je, kao i mnogo puta do tada, sve stalo. Većina se prestala baviti tim hoće li neko odgovarati za vrlo konkretno kršenje zakona. Premijerka Cvijanović iza snimak je saznala iz medija, baš kao što je, kako danas tvrdi, za jučerašnji pretres u Kliksu saznala na televiziji. Za nekoga ko tvrdi da poštuje slobodu medija, čudno je odgovorila na ključno pitanje, da li je emitovani snimak montiran ili nije.
Pa li očekujete da ja to vama kažem, vi što se morate obratiti, naravno, nadležnim organima. Ali tamo postoji, dakle, predmet koji se vodi u specijalno tužilaštvo, vi očekujete od predsjednika vlade da vam sad kaže dokle ste šta došli. Dakle, ja sam svoja saznanja, dijelim sa nadležnim institucijama.
Tako se nakon svega opet došlo u situaciju da se stvari izvrću i proces kakav god bi trebao biti vodi od kraja ka početku. A početak priče bi, prema logici stvari, trebao biti istraživanje ko je i da li kupovao glasove poslanika u Republici Srpskoj ili bilo gdje drugo, da bi imao većinu. Umjesto toga od novinara Kliksa insistira se da otkriju izvor. U redakciji Kliksa, koju su juče 8 sati pretresali pripadnici policije kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske, novinari i urednici danas pokušavaju da se vrate normalnom radnom danu, uobičajenom za sve redakcije. Urednik ovog portala, Jasmin Hadži Ahmetović.
Kad su upali, bila nam je ponuđena opet ta ista opcija da kažemo koji izvor i sa kojeg računara smo objavili taj video i na koji računar smo presnimili taj video. Naravno, mi smo odmah u startu odbili, rekli da nema šanse, nakon čega je uslijedilo, evo, to što je slijedilo 8 sati, rekao bih, neviđeno terore, jer smo mi bukvalno ovdje bili zarobljeni 8 sati, nismo se mogli kretati.
Medijski stručnjaci kažu da je jučerašnji slučaj upada policiju u jedan medij nezapamćen i opasan presedan za slobodu medija, ali i za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić.
Je to stvar medija i ljudi koji su medija. To podriva jednostavno sistem na kojem počiva. U tome je problem. Kad može neko tako da upadne u mediji da pokupi računare u mediji koji je predstavnik ovdješnje javnosti, možete misliti šta može da uradi kod nekoga ko je samo običan građanin ove zemlje.
Baš kao što je presedan upad policije u jednu bosansko-hercegovačku redakciju, tako se prvi put desilo da su novinari iz cijele države jedinstveni u osudi onoga što se dogodilo. Predsjednik kluba novinara Siniša Vukilić kaže da se radi o neprimjerenom pritisku na rad i slobodu medija u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje ukoliko policija optužuje novinare da su neovlašteno prisluškivali premijerku Republike Srpske, da je to onda originalan snimak. Ako je originalan snimak, onda treba istraživati kako je i da li su kupovani poslanici Narodne skupštine, što je mnogo teže krivično djelo nego ovo što se stavlja na teret novinarima.
Solidarno sa novinarima i redakcijom Kliksa danas je glavno pitanje u Bosni i Hercegovini, kaže direktor medija centra Boro Kontić.
Mediji trebaju da se solidarišu sa Kliksom tako što će otvoriti ovu temu. Upravo sada tema je, dakle, da li su kupljeni poslanici i time poremećena ravnoteža koja je uspostavljena na izborima. Prema tome, to je pitanje danas za medije. Ako otvore tu temu, oni će biti solidarni.
Vlasnik i glavni odgovorni urednik Banja Lučkog nedjeljnika Respekt i portala Istinito sa sjedištem u Banja Luci, Željko Raljić, smatra da saradnja policije dva entiteta koje su do sada sarađivale tek u slučajevima organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina protiv medija nema nikakvo opravdanje.
Ono što želim posebno da istaknem u ovom slučaju jeste činjenica da su političke elite u Bosni i Hercegovini, ma iz kojeg entiteta dolazile, ovdje udružene u odbrani vlastitih interesa, naravno u zaštiti kriminalizovanih političkih struktura, što se u slučaju Kliksa pokazalo na djelu.
Edita Goranjac, novinarka portala kliks.ba, koja je autorica teksta o kupovini poslanika u Republici Srpskoj, kaže:
mene ni na koji način ovo nije pokolebalo. Ja sam novinarka, ovo je moj posao, ja ću ga raditi kako ga radim. Ja ne znam na koji način se drugačije može raditi novinarstvo. Možda može, ali to je onda samo PR nekome. To nije novinarstvo.
Podsjetimo, Kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da, kako se tvrdi, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske radi formiranja skupštinske većine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje upad u policije u Kliks.ba, ovoga puta i satiričnog ugla, zabeležio Predrag Lucić.
Šta su ljudi? Ako mene pitaš, to su papci, krmci i barabe. Poslanici što im s lica čitaš, da ih možeš kupiti za džabe. U dva takva ja sam uložila nešto malo truda i vremena, ali se oba drugdje potkožila, ostah pusta i iznevjerena. Umjesto da kukam i da plačem, ko kompjuter ja se resetujem, druge papke tražim i zaskačem, pa njihove glasove kupujem. Glasovi im piskutavi, sitni, izgube se prije nego zinu, ali i takvi, nažalost, su bitni da imamo skupštinsku većinu. O papcima i o glasovima ja sam tako pričala diskretno, ne sluteći da me neko snima i da snimak na portal bi metno. Kad sam čula na Kliks.ba portalu svoje riječi o kupnji papaka, shvatila sam, đavo nosi šalu, Srpska je na meti manijaka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o bliskim vezama zvaničnog Beograda i Podgorice sa azerbejdžanskim vlastima. To je verovatno razlog što srpske i crnogorske vlasti sada ćute zbog pritvaranja novinara u Baku. Dok azerbejdžanska vlast ovih dana pojačava pritisak na nezavisne medije i nevladin sektor, što je kulminiralo zatvaranjem biroa Radija Slobodna Evropa i policijskim ispitivanjem naših novinara, političke garniture u Beogradu, koje već nekoliko godina neguju dobre odnose sa Bakuom, upadljivo ćute. Ta je tišina posebno glasna kada dolazi iz redova demokratske opozicije, koja je upravo za vrijeme svoje vlasti ojačala veze sa Azerbejdžanom. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Tašmajdanski park u centru Beograda. Na ovom poznatom i prometnom šetalištu od 2011. godine se pod azerbejdžanskom zastavom kočoperi statua Hejdara Alijeva. Bivši predsjednik Azerbejdžana, koji je u tom delu svijeta postao sinonim za diktaturu i represiju, danas ne privlači mnogo pažnje među prolaznicima. Neki od njih pitali smo koliko znaju o azerbejdžanskom režimu i tamošnjoj situaciji.
A o režimu znam da kao slovi za autokratski, ali svi su danas režimi autokratski.
Mislim, to otprilike kod bi mi imali, kod bi imali Slobin spomenik tamo kod njih, nešto u tom fazonu.
Misliš da je problematično što je podignut spomenik?
Ne, zašto, ovo je slobodna zemlja, zbog čega? Mislim, podignut je zbog donacije, znači to je zbog para, a ne sad kao zbog ne znam nekih ubeđenja.
Dok je slaba informisanost građana o društveno-političkoj situaciji u dalekoj zemlji razumljiva, teže je objašnjivo zbog čega vlada tišina u političkim garniturama, naročito u redovima opozicione demokratske stranke i od nje odcepljene socijaldemokratske stranke Borisa Tadića. Koliko se glasno tada pričalo o srpsko-azerbejdžanskim projektima, toliko je danas uhoparajuća ćutnja o kršenju ljudskih prava i evidentnoj represiji koju sprovodi zvanični Baku. Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku nije iznenađena ovime.
Koliko god da to zvučalo neočekivano, mislim da zapravo stranke opozicije imaju toliko sopstvenih problema da sasvim sigurno teško da imaju osjećaj za nešto što se dešava u Azerbejdžanu. Čini se da je to inače model koji nije redak. Mislim, uspostavljali su oni tad dobre relacije sa nekim drugim zemljama u kojima su se kršila ljudska prava, a da nisu u tom smislu reagovali.
Upravo u vreme dok je većinu u parlamentu imala Demokratska stranka, a Tadić bio predsjednik Republike, ovekovečeno je prijateljstvo sa autoritarnim režimom u Tašmajdanskom parku, gde je podignut spomenik kontroverznom azerbejdžanskom predsjedniku, a nedaleko od njega i srpskom piscu Miloradu Paviću. Takav poslovni aranžman mogao bi se pozdraviti pošto se radi o poklonu Bakua, glavnom gradu Srbije. No umjesto zahvalnosti tadašnja vlast otišla je i korak dalje, pa se predsjednik na neki način pridružio pohvalama azerbejdžanskoj liderskoj porodici. U društvu Alijevljevog sina i naslednika na vlasti Ilhama nije štedeo reči prijateljstva. Snimak od pre 3 godine.
Ovo je dan kada se povezuju naše dve zastave, kada se dve zemlje približuju, rade zajedno na mnogim zajedničkim projektima, mnogim projektima koji podrazumevaju strategijske odnose Srbije i Azerbejdžana.
Bivši predsjednik Srbije je i nakon što je napustio kabinet na Andrićevom vencu nastavio da baštini saradnju sa Bakuom. Čest je gost u Azerbejdžanu gde je postavljen na mesto člana odbora Međunarodnog centra Nizami Ganđavi. Arzu Gejbulajeva, novinarka u azerbejdžanskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da je riječ o jednoj od mnogo vladinih organizacija koje se u osnovi bave lobiranjem za azerbejdžansku vladu. Najveća takva organizacija je u Londonu, a njihovi tokovi novca su, kaže naša sagovornica, netransparentni.
Well, it's a bit of a cloudy question because you really don't know where the money is coming from, but
to je prilično maglovito područje. Ne zna se odakle dolazi novac. U ovom specifičnom slučaju azerbejdžanske centrale u Londonu sve operacije finansira jedan ministar koji je blizak predsjedniku i on je istovremeno i vlasnik velikog biznisa u Azerbejdžanu. Njegov sin vodi poslove londonske centrale. Novac verovatno dolazi iz azerbejdžanskog energetskog sektora.
But it's not legit money, basically.
Osim u prostorije Radija Slobodna Evropa, azerbejdžansko tužilaštvo je posljednjih nekoliko mjeseci izvelo slične upade i u druge inostrane firme i nevladine organizacije. Pitanje ljudskih prava u ovoj bivšoj članici SSSR-a jedno je od gorućih u regiji OEPS-a. Upravo zbog toga će Srbija, kao predsjedavajuća ove organizacije, 2015. morati da se oglasi, objašnjava Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Očekuje se od Srbije, recimo, da javno reaguje na takve slučajeve kao predsjedavajući OEPS-a. Naši zahtjevi će ići zahtjevi civilnog društva upravo ka predsjedavajućem Srbije, da razgovara sa predstavnicima azerbejdžanskih vlasti i da nešto učini za oslobađanje zaštitnika ljudskih prava i novinara. Oni su uhapšeni pod lažnim optužbama kao što je recimo zloupotreba poreza i slično, i naša istraživanja pokazuju da su to potpuno neosnovane optužbe i da se radi o politički motivisanim hapšenjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Nakon Srbije o Crnoj Gori, koja osim dobrih političkih odnosa sa Azerbejdžanom nastoji da privuče i investicije iz ove zemlje, ali čija je transparentnost upitna, prilog Srđana Jankovića.
Crnogorskoj vlasti nikada nisu zasmetale optužbe Zapada da je vlast azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva autoritarna i pod sjenkom velike korupcije u kojoj je uključena njegova porodica. Početak odnosa Crne Gore i Azerbejdžana najčešće se vezuje za prve posjete crnogorskih najviših zvaničnika ovoj zemlji 2011. godine, kada je i registrovano jače prisustvo Azerbejdžana na Balkanu. Saradnja sa Azerbejdžanom je započela najprije izgradnjom političkih odnosa, da bi se nastavilo donacijom od 1 milion eura za rekonstrukciju parka u centru Podgorice. Vlasti u Podgorici su jednu ulicu nazvali po glavnom gradu Azerbejdžana, a paralelno su stvarani uslovi za realizaciju jedne od najvećih investicija u Crnoj Gori. Početkom godine u Crnoj Gori je boravilo preko 30 azerbejdžanskih investitora, a na čelu delegacije bio je ministar ekonomije i industrije Šahin Mustafajev, koji je za odnos vlade Crne Gore prema investicijama koje dolaze iz njegove zemlje imao samo riječi hvale.
Treba da naglasim da se vlada Crne Gore, da je veoma profesionalno i blagovremeno stvorila sve povoljne uslove za investitore iz Azerbejdžana.
Azerbejdžanska kompanija Sokar će za 3 godine na 24 hektara u Kumboru u Boki Kotorskoj, namjesto nekadašnje kasarne JNA, izgraditi turistički kompleks vrijedan 500 miliona eura. O spremnosti crnogorske vlasti da učvrsti odnose sa Azerbejdžanom govori činjenica da je naftna kompanija iz te zemlje Sokar pobjedila na tenderu američki konzorcijum NCH, koji je tvrdio da je dostavio bolju ponudu za izgradnju luksuznog kompleksa. Uz to što se nikada nije bavila turizmom, kompanija Sokar se nalazi na samom dnu liste kompanija po odnosu prema korupciji, a koju je sastavio Transparency International. Ambicije Crne Gore su veće. Između ostalog, interes je da jedan krak gasovoda iz Azerbejdžana dođe do Crne Gore. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je početkom ove godine ukazao na kapitalan projekat koji će, ako bude realizovan, za Crnu Goru imati značajne efekte.
Znači da na taj način omogućimo da gas iz azerbejdžanskog nalazišta Shah Deniz preko Crne Gore i ostalih zemalja regiona dođe do centralne Europe. Ono što je značajno sa crnogorskog aspekta je da bi na taj način postigli dodatnu konkurentnost domaće ekonomije i industrije. Poznato je da nema ozbiljne industrijske zemlje bez pristupa gasu.
Komentarišući odnose Crne Gore i Azerbejdžana, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, čiji je osnovni zadatak otkrivanje korupcije, kaže da se radi o veoma sličnim sistemima kada su u pitanju poštovanja ljudskih prava i transparentnost investicija.
Situacija u kojoj je jedna od novinarki Radio Slobodna Evropa iz Azerbejdžana, s kojom inače MANS ima saradnju kada su u pitanju investicije po rodici njihovog predsjednika u Crnoj Gori. Znači, ta situacija je bolno podsjećanje kakav tip investitora Crna Gora danas privlači i kakav tip političke i svake druge saradnje naša vlada Crne Gore i njen predsjednik gospodin Đukanović pokušavaju da nametnu građanima Crne Gore kao neki modus operandi, kao neki pravac u razvoju bilateralnih odnosa i uopšte odnosa na ekonomskom i svakom drugom planu koje Crna Gora treba da ima. Nema sumnje da kada govorimo o Azerbejdžanu, govorimo o sistemu koji je u svakom mogućem pogledu jako sličan crnogorskom, kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i kada je u pitanju kada su u pitanju investicije.
MANS pokušava da dođe do podataka o sumnjama o netransparentnosti azerbejdžanskih investicija u Crnoj Gori. Međutim, prema riječima Dejana Milovca, to istraživanje prati ćutanje administracije i pravosudnih institucija.
I sa porodicom Alijeva i azerbejdžanskim investitorima se nastavlja jedna praksa privlačenja investitora koji ne mogu da investiraju u zapadne ruske zemlje i Crna Gora na taj način u mnogome ponovo zavređuje onaj epitet da je sigurna luka za sve one kriminalci i za sve one koji ne žele da na transparentan način posluju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi priča o ruskom državljaninu Vasilju Sisojkinu, uhapšenom pre 4 dana u baru i isporučenom Rusiji, koja je prethodno za njim raspisala međunarodnu poternicu zbog utaje poreza, pronevere i prevare. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa i državni organi Crne Gore su došli do podataka koji izazivaju sumnje u zakonitosti Sisojkinovih finansijskih operacija, pripremio Esad Krcić.
Ruski državljanin Vasilij Sisojkin je u Crnoj Gori uhapšen još prije godinu dana na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisala Rusija zbog utaje poreza, pronevjere i prevare, a sumnja se da je izvršenjem tih krivičnih djela zaradio više od 11 miliona eura koje je ulagao u kupovinu nekretnina. Sisojkin, koji se u Rusiji između ostalog bavio prodajem lijekova, a u Crnoj Gori važio za vlasnika diskoteke i 2 hotela u baru, ubrzo nakon hapšenja je pušten na slobodu uz kauciju od 70.000 eura, a tvrdio je da je nevin, odnosno da rusku firmu u kojoj je radio prije dolaska u Crnu Crnu Goru nije oštetio ni za cent, te da je meta političkih neistomišljenika. Sisojkin je ponovo uhapšen prije 4 dana i odmah isporučen Rusiji. Rus Vasilij Sisojkin se u Crnoj Gori smatra vlasnikom grandiozne diskoteke Illusion i 2 hotela u Baru. Međutim, iako je predstavljen kao biznismen koji ulaže kapital u nekretnine u Crnoj Gori, Sisojkin je sve poslove obavljao preko firme Illusion koja se vodi na njegovu suprugu Svetlanu Sisojkinu, koja je formalni vlasnik cjelokupne imovine, a on je navodno rijetko boravio u Crnoj Gori. Međutim, prema našim saznanjima, financijske operacije Vasilija Sisojkina su bile predmet obrade uprave za sprečavanje pranja novca, u kojoj nam je saopšteno da su određeni podaci koji ukazuju na eventualne nezakonitosti proslijeđene nadležnim državnim organima Crne Gore i stranim financijsko-obavještajnim službama. Advokat Vasilija Sisojkina Predrag Đolević je za naš radio rekao da njegov klijent nije uspio da dobije politički azil u Crnoj Gori, ali da je cjelokupna procedura koja je prethodila ekstradiciji bila besprekorna.
Sve je urađeno u skladu sa zakonom. Ispoštovani su međunarodni zakoni, zakon o ekstradiciji, o međunarodnoj pravnoj pomoći. Ispoštovani je postupak dobijanja azila, nismo ga dobili, ali sam zahtjev za dobijanje azila. Dakle, sve institucije, sve su instantno prošle, na kraju je bilo to kako je bilo.
Da li je prema vašim saznanjima vaš klijent imao u Crnoj Gori bilo kakvih drugih problema osim što je na zahtjev Rusije uhapšen i isporučen?
Ne, ništa. Sigurno nije imao nikakvih problema drugih osim toga zahtjeva iz Rusije. Na stranu to što on smatra da taj zahtjev nije u redu i da on nije kriv i da se to sve radi iz nekih političkih razloga, ali to nismo mogli da dokažemo zato što je postupak tamo kod njih čak nije ni u fazi istrage, nego samo u fazi nekakvog prikupljanja dokaza, ali šta će. On je tražio azil, on se bojava da tamo neće ostati živ, evo vidit ćemo se li ostati živ ili neće, ja isto sumnjam, ali šta će. Niko nije imao u ovoj Crnoj Gori petlje da napiše da u Rusiji nije u redu to što se radi, da su politički razlozi u pitanju i zbog toga nije niko htio da potpiše ni pitanje azila, ni ostalo.
Iako je pored 2 hotela posjedovao i diskoteku u Baru za koju se tvrdi da je jedna od najboljih na Balkanu, Vasilij Sisojkin je zapravo nepoznat lokalnoj sredini. Novinar Nedjeljnika Monitor i građanin Bara Željko Milović.
Mi nismo viđali Sisojkina po ulicama da bi mogli znamo nešto konkretnije. Jedino što je uvezano za njega, a ticalo se konkretno građana Bara, je podizanje diskoteke Illusion, jer je bilo sporna lokacija gdje je ona postavljena, pošto je u sred naseljenog mjesta, a ta diskoteka je otprilike nekih 30 metara ili 40 od najbližih zgrada. I nonstop su građani davali zamjerke na činjenicu da se ne može spasiti pored nje. Znači, to je jedina stvar kad se njegovo ime pominjalo po medijima. Uostalom, on je za svoje poslove, konkretno Illusion u Baru, imao direktora diskoteke i da je samo bio vlasnik, ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela našeg programa o humanosti, udruženje žena Saune danas je u Bihaćkom kulturnom centru organizovalo podjelu paketića uz predstavu i druženje sa Deda Mrazom za decu i socijalno ugroženih porodica.
I dok njihovi vršnjaci od Djeda Mraza očekuju neku skupu igračku poput telefona, ovi mališani presretni su što su se danas družile sa Djeda Mrazom i dobili paketiće sa slatkišama.
Ja se zovem Sabina i vjerujem u Djeda Mraza.
Šta si poželjela da ti Djeda Mraz donese?
Paketić.
Alma Demirović iz Bihaćkog naselja Ružica ima 11 godina i sebe smatra odraslom, pa više ni u Djeda Mraza ne vjeruje. Ali vjeruju, kaže, njena braća i sestre, njih 11, koji kao velika brižna sestra dovela da prime poklon i zbog kojih je, kaže, i ona sama sretna.
Veoma se radujem ovoj paketicima, romskog sam porijekla, ali to mene ništa nije sram, jako sam romskog porijekla. Mi smo veoma sramašna porodica, ali velika i sretna porodica, koju sa ome današnjom danu radujemo i ne vjerujem u Djeda Mraza, pošto sam već odrasla osoba, imam 11 godina i kad sam bila mala, vjerovala sam, ali više ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi zanimljiva priča o pletiljama u Zlatiborskom kraju. Svakog ponedeljka desetine Užičanke, kako bi dopunile istanjeni kućni budžet, prodaju ispred autobuske stanice vunene predmete, čarape, prsluke, rukavice, kape. Nekada se od ovog posla moglo živjeti, danas pletilje uglavnom uzaludno i čekaju kupce, rešene da prodaju makar par čarapa i na minus 10 do 15 stepeni. Sa njima je razgovarala Novka Ilić.
Tu su od 6 ujutru do popodne, samo da bi prodale makar i par čarapa. Drugog posla nema, penzije su male, a ni od ovog posla, čija nit vekovima povezuje generacije pletilja na ovim prostorima, nema više koristi.
Vi ste ovdje svakog ponedjeljka?
Jesam.
Šta prodajete?
Tempere, prsluke, čarape, papike.
Skupuje li neko u vunenu robu?
Pa, slaba je prodaja, vjerovatno je kriza zavladala je.
A imate li vi računicu da dolazite po ovom razu?
Nije lako, sigurno. Nije problema i plesti ako možeš da prodaš, ali kad nema prodaje, to je najteže.
Kakva je računica?
10, 20 do 30 dinara možda. To čarap jeste.
Kako ide prodaja vune?
Kilogram košta 700 dinara. Jedan demper.
Prodaja vunene čarape, šta ću? Mala penzija, kod kuće sjedim, namirim poslove, po kući sjedim i plet. Nabavim popredeno, sastavim dve struke i plet.
I imate li račun ovo da radite?
Nekog računa da ima, ima, ali ne idem po komšiluku, ne pijem, ispijam kafe, sjedim u kući i plet.
Koliko su ove jedne čarape?
Pa ja imam 300 dinara, veće brojeve, manje 250. Prsluci su 900-950, zavisi od veličine.
Ostalo je još malo žena da zna da isprete i čarapu i prsluk.
Ja sam dijete sa sela, ja sam to radila kao mala, kao devojka, posao sam odšla, posao radila, završila fakultet, radila, živjela u Sarajevu do rata, vratila se ovdje djecom, radila sam na buvljaku, kod kuće sjedim, pomalo raducka. Koliko toliko, ne tražim ni od koga ništa, na veresiju, zajam ne tražim.
Mi još malo ovoj maturi pletemo, inače deca ovo neće. I nemaju račun, nemaju račun više ovo da se radi. Skupa je pređa, 650-700, čarape ne možda prodaš od 250 dinara. I prava, prava vuna runska. Narod krenuo u ovo računa da preživi, ali nema od ovoga ništa.
Pa od čega će onda da preživi?
Ne, od čega? I mi se pitamo od čega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I za kraj o dočeku nove godine. Prvi put u posljednjih 20 godina u Kragujevcu neće biti organizovanog dočeka na trgovima, a samo će u ponoć sa zgrade gradske uprave biti ispaljeni tradicionalni novogodišnji vatromet. Iako je do nove godine ostalo još samo jedan dan, u gradu nema praznične atmosfere i uobičajeni gužvi u supermarketima, zabeležio Branko Vučković.
Na odlazak stare i dolazak nove godine podsjećaju samo novogodišnji ulični ukrasi, mladići prerušeni u deda mrazeve koji se za novac slikaju sa decom i ulični svirači koji sviraju prolaznicima za bakšiš. U tržnim centrima nema prevelike gužve i euforije kakva je krajem decembra vladala prethodnih godina, a prema informacijama iz trgovina, građani troše znatno manje novca nego ranijih godina. Sumorna slika i na Kragujevačkoj stočnoj pijaci, koja je svojevrsni barometar kupovne moći građana. Na ovoj pijaci se u sretno vreme, uoči nove godine, prodavalo po nekoliko hiljada prasića i jagnjića, a proteklog vikenda jedva stotinak.
Ponude ima, ali potražnje je malo manje.
Ali još nema kupci, slaba prodaja još.
Za novu godinu to više ne kupuje niko, uglavnom za Božić bit će bolje.
Ja sam, što kaže čovjek, malo i u godinama, ali bivalo je to nekad za novu godinu prodaja, pa ne može da se nanese koliko je bila potražnja.
Nema para. Narod osiroteo, nema načina da živi. Ne može ljebom da se hrani, ne da kupi jagnje.
Prvi put posle skoro dve decenije u Kragujevcu neće biti tradicionalnog novogodišnjeg koncerta, pa će većina građana zbog krize i nedostatka novca za skupe provode najluđu noć provesti kod svojih kuća ili u gradskim kafićima, restoranima i kafanama.
Iskreno vam kažem i što sam planirao, svi ti planovi su pali u vodu, jer situacija je takva da stvarno putovanja za novu godinu nema ništa.
Od privatnih žurki po stanovima i kućama,
do izlazaka u diskoteke, kafiće, barove.
U društvu porodice sa klincima i tako.
Za razliku od vremena pre krize, kada je celokupna ponuda za najluđu noć bila rasprodata već do polovine decembra, ove godine u svim ugostiteljskim objektima još uvek ima dosta slobodnih mesta. Slično je i sa prodajom novogodišnjih aranžmana u zemlji i inostranstvu. A za sve građane koji se odluče da novu godinu dočekaju kod svojih kuća ili u inostranstvu, jedan od brojnih kragujevačkih deda mrazeva ima istu novogodišnju poruku.
Puno sreće, zdravlje, ljubavi i da mnogo bude bolje u ovoj godini i da bude puno osmeha.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana analiziramo po čemu će se sve pamtiti 2014. u regionu. BiH se suočavala sa mnogim izazovima od građanskih protesta do poplava. Kolumnista Dragan Bursać o učinku vlasti.
Vlasti su te koje su zadužene da ako ništa koordinišu dobrim ljudima. U tom pogledu vlasti su, pa možemo reći, pale na ispitu.
Ništa bez prevencije, to podučava iskustvo iz 2014. u Srbiji sa katastrofalnim poplavama. Profesor Stanimir Kostadinov.
Uglavnom, većem delu godine ili nekoliko godina vi vidite to bistri potočići teku, ptičice cvrkuću i tako dalje. Međutim, kad padne jaka kiša, u kratkom periodu nabujaju i onda prave haos. Zato mora da se radi permanentno.
O čemu će se ova godina pamtiti u Crnoj Gori?
Baš u Crnoj Gori, korak naprijed, tri nazad.
32 godine ženija sam se
prijazda.
Transformersi, ajde neka budu oni. To je jedna pozitivna stvar.
Na Kosovo politička kriza i uspesi u sportu.
Pozitivne vesti tokom 2014. su uglavnom dolazile iz sporta. Šlag na tortu je svakako skorašnje učlanjenje Kosova u Međunarodni olimpijski komitet.
Nepoverenje u političare i solidarnost građana tokom poplava i drugih kriza obeležile su 2014. u Hrvatskoj, a u Makedoniji će se pamtiti po predsjedničkim izborima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 2014. građani regiona, pa tako i u BiH, ušli su sa uverenjem da će im biti bolje, barem za mrvicu, odnosu na godinu ranije. No praznično raspoloženje i njihova očekivanja o bolje sutra bila su kratkotrajna. Odmah u februaru dogodila se revolucija na ulicama BiH gradova. Nekoliko hiljada građana palilo je sve što je na bilo koji način posjećalo na vlast. I taman kada su protesti počeli da padaju u zaborav, ovdašnje građane zadesila je nova tragedija. Poplave i klizišta u severoistočnoj i zapadnoj Bosni uništili su sve, pripremila Dženana Karabegović.
Februarski protesti, pored velikog broja povrijeđenih građana i policije, ostavili su iza sebe milionske štete. No osim toga, ništa bitnije se nije promijenilo. I taman kad su protesti počeli da padaju u zaborav, ovdašnje građane zadesila je nova tragedija. Poplave i klizišta u sjeveroistočnoj i zapadnoj Bosni uništili su sve. Magla i Doboj i Šamac nekoliko dana su bukvalno bili odsječeni od svijeta. Njihovi stanovnici su čamcima i helikopterima bili prebačeni na sigurno. U jednom danu ljudi su ostali bez domova, stoke, domova zdravlja i bolnica, sudova, poslovnih prostora. Ostao je samo mulj i prljavština, govori Željko Đurić, elektromehaničar iz Doboja.
Kod nas se ne može se ovdje ništa očekivati, jer stvarno smo bili smo u lošoj situaciji prije ovog sad, ko nam Bog ne pomogne, ne znam stvarno.
Ništa bolje nisu prošli ni oni kojima su uslijed poplava klizišta uništila domove. Najpogođenije je bila opština Tuzla. Eldin Zelenturović i Nevenka Đurić kažu.
Svijet mi se srušio sam. Znači, od svoje kuće, od svog rhatluka u šatoru spavaš.
Joj, Bože. Bože, dragi, Bože. Svi tu dobre, neke živa glava. Neke, pa neke, to je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti? Od čega?
Ono što je građanima najteže palo je što im niko od vlasti nije pomogao. Zakazali su krizni štabovi, sistem odbrane od poplava, opštine, entiteti i država. Pomagali su jedino građani koji su bili na suhom. U tim danima vjera i nacija nisu bile bitne. Građanima Šamca u Republici Srpskoj najviše su pomagali građani Gradačca iz Federacije BiH. Evo što je izjavio Savo Minić, načelnik Šamca u programu Radija Gradačca.
Gospodine Miniću, evo, drago nam je da ste izdvojili vrijeme u ovim teškim trenucima da se javite za Radio Gradačac. Dobro vam došli i na početku, kakva je jutro situacija u Šamcu?
A evo, da vas pozdravim i da kažem da i vi i svi građani Gradačca ste nas za života zadužili.
Dragan Bursać, kolumnista i novinar portala Buka.
Ako je država jednako ljudi, odnosno ako su ljudi jednako država, mi imamo fenomenalnu državu, ali nažalost to nije baš posve tako, zato što vlasti su te koje su zadužene da ako ništa koordinišu dobrim ljudima. U tom pogledu vlasti su, pa možemo reći, pale na ispitu.
Jedan od događaja koji je obilježio 2014. u Bosni i Hercegovini bila je stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata, no i ovaj događaj je politizirao i dodatno podijelio i posvađao Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska obilježila je godišnjicu u Andrićgradu u Višegradu, a Evropa u Sarajevu. Bečka filharmonija održala je koncert u novoobnovljenoj Sarajevskoj vijećnici. Višegradu pod režiserskom palicom Emira Kusturice stogodišnica je obilježena performansom, odnosno rekonstrukcijom sarajevskog atentata. Kraj 2014. građani Bosne i Hercegovine dočekuju sa novim političkim koalicijama nakon izbora, zaduženiji nego prošle godine, većim brojem nezaposlenih i bez nove vlade. Možda 2015. za sve ipak bude bolja od ove koja je za zaborav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku od 2014. u Srbiji, 1.600.000.000 evra zvanična je procjena materijalne štete koju su izazvale poplave kakve ne pamte ni najstarije generacije. Zvaničnici obećavaju da će 85% porodica koje su izgubile domove u nedeljama posle nove godine ponovo imati krov nad glavom. Međutim, samo u Obrenovcu ostalo je više od 300 njih u privremenom smeštaju za koje država još nema jasnih rešenja. Istovremeno otvoreno je pitanje radi li država dovoljno na prevenciji kako bi se ublažile posljedice neke naredne prirodne katastrofe. Pripremio Milan Ešić.
Obrenovac, Lazarevac, Kostolac, Šabac, Krupanj, Loznica. Samo su neka od mesta u kojima je vodena stihija nosila sve pred sobom. Građani, njih više desetina hiljada evakuisanih širom Srbije, bežali su pred opasnošću, ostavljajući sve što su godinama sticali na milost i nemilost potopu.
U kućama je minimum metar i po do dva, zavisi kako gde. Negde je čak i preko toga je kuće potopljene. Nas je petor, ostali smo samo sinijan slučajno, jer su svi utekli na vreme, nas je 5 minuta delilo da odemo od vode.
Dvoje dece i nas četvoro odraslih.
Jeste svi spaseni?
Svi smo spaseni, samo kuća ostala, ali kuća nije bitna, znate.
Potresna su svedočenja Obrenovčana koje je u maju nabujala reka Kolubara u Svitanje isterala iz kreveta. Mesece su proveli seljakajući se po beogradskim prihvatnim centrima dok nije počela izgradnja njihovih uništenih ili sanacija oštećenih domova. Međutim, koliko je priroda uz pomoć zapuštenog sistema odbrane od poplava bila efikasna u destrukciji, početak obnove obeležila su kašnjenje, što nije krio ni direktor vladine kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Oštećeni su do jeseni čekali početak izgradnje. Bilo je porodice koje su u šatoru živjeli u svom dvorištu na domak ruševine nekadašnjeg doma.
Imala sam 5 odelenja. Kuhinja, velika niša, lamperija, laminato, je sve otišlo, pločice, mašina, ništa nema. To je propast, ništa, ništa ne mogu da iskoristim.
A za kuću samo, jesu vam rekli kolika je šteta?
Pa nisu ništa, sad druga komisija građevinska treba da kaže. Kaže, sačekajte, a mi čekamo, ja sam na nadu, a šta će da kažu, ne znam ništa.
U međuvremenu je prema tvrdnjama zvaničnika izgrađeno i useljeno više od 60 kuća, dok je 17.500 porodica dobilo pomoć u ukupnom iznosu od 4 milijarde i 200 miliona dinara, oko 34 miliona evra. Nesebična pomoć je pristizala sa svih strana, kako od Evropske unije i pojedinačnih država članica, tako i Rusije, Emirata Kuvajta. Međutim, širom Srbije mnoge porodice koje su u maju izgubile sve i dalje čekaju na nove domove. Rok koji je nadležni trebalo da ispune do jeseni, prvo je pomeren do početka zime, a onda i kraja 2014. godine.
Ti ljudi se ne nalaze pod vedrim nebom. U principu se oni nalaze u nekakvim privremenim smeštajima i ono što je važno u ovom trenutku napomenuti jeste da oni na useljavanju u svoje kuće nove neće morati još dugo da čekaju. Samo nas nedelje dele od trenutka kada će svi oni koji su ostali bez kuće u majskim poplovima dobiti nove krov nad glavom.
Uverava Marko Blagojević iz vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. Među njima je i oko 400 žitelja Obrenovca i okoline privremeno smeštenih u tamošnjem hotelu i kasarni, za koje trenutno nema trajnih rešenja. Lokalne vlasti, čini se, nemaju jasnijih planova kako im pomoći.
Za njih je od strane Caritasa obezbeđen vaučer u iznosu od 72 eura za kupovinu toplog obroka. Oni su u toplom i ono što je naš posao jeste da se analizira stanje svake porodice, kako, gde i od čega su živeli pre same poplave. Veliki broj je tu veoma, veoma socijalno ugroženih stanovnika.
Reči su Miroslava Čučkovića, predsednika opštine Obrenovac. Septembar, istočna Srbija, Grabovica, Boljetin, Oreškovica, Tekija.
Ne pamtim tako nešto. Bilo je kiše i išla je mulj, se slivo, ali ovo je kataklizma. Da.
Ovde se stiče utisak kao da deo ovog grada više ne postoji.
Da, znači, se krenulo brdo skroz gore. Da, pregrmećemo i to.
Tek što se situacija malo smirila posle prolećnih poplava, u jesen je stradao istok Srbije. Zbog obilnih kiša i klizišta, nekoliko mesta u opštini Kladovo bila su odsečena od sveta. Samo u Tekiji 150 kuća preplavili su blato i mulj, ulice zagljebljene i skoro potpuno neprohodne. Više stotina meštana bilo evakuisano iz svojih domova. U poslednje tri meseca na području opštine Kladovo sanirane su saobraćajnice, radi se na adaptaciji tekijske škole, a blizu 200 porodice novčano obeštećeno od posledica poplava. Većina meštana vratila se u svoje domove, kaže za naš program predsednik opštine Radovan Režina.
U Grabovici postoji 7-8 porodica koje smo spestili, koje su se zbrinule po svojih komšija i na druge načine. U Tekiji imamo još 2-3 porodice koje su još smeštene u kolektivnom centru na Karatašu i određene su 2 porodice smeštene kod svojih prijatelja. Realno ovo sve drugo polako počinje da živi.
Kada će problemi tih porodica biti rešeni?
Mislim da će to biti krajnje što se tiče Tekije biti završeno sa prvim danima nove godine.
Ukupno će za obnovu u prvoj fazi, nastavlja Režina, biti potrebno blizu 300 miliona dinara, odnosno oko 2,5 miliona evra pomoći donatora i države. U najugroženijim područjima poput Grabovice i Tekije očišćeni su postojeći i otpočela je gradnja novih odvodnih kanala, što je pomoglo tokom većih padavina u decembru, ukazuje Režina. Preventiva je jedini način sprečavanja ponavljanja uznemirujućih slika potopljenih gradova i sela, uništene infrastrukture i obradivih površina i ogromne štete koju su izazvale obilne padavine i nabujale reke. Da li je međutim to dovoljno da se Srbija posle iskustava iz 2014. spremnije suoči sa sličnim nedaćama u budućnosti? Stanimir Kostadinov, stručnjak za bujice i bujične poplave sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, upozorava da je sistem odbrane od poplava vraća na nivo iz maja meseca koji je popustio pred naletom bujice.
Ako bi pala takva kiša kako je pala u maju ili kako je pala u septembru ovamo u istočnoj Srbiji, teki, verovatno bi se slično desilo. Još uvek se otklanjaju samo posledice tih poplava, ali nije se još počelo sa konkretnim radovima na unapređenju tog sistema zaštite od bujičnih poplava. To je vrlo složen sistem koji ne može da se završi recimo danas za sutra, to mora se radi godinama unapred, jer odbrana od bujičnih poplava je samo u vidu prevencije.
Konstantan oprez i sistematičan rad, to je jedini način da se od neke buduće vodene stihije sačuvaju ljudski životi i materijalna dobra, zaključuje Stanimir Kostadinov, stručnjak sa Beogradskog šumarskog fakulteta.
Ljudi računaju kao pa neće da se desi to, jer bujični tokovi su tako uglavnom većem delu godine ili nekoliko godina vi vidite to bistri potočići teku, tičice cvrkuću i tako dalje. Međutim, kad padne jaka kiša, u kratkom periodu nabujaju i onda prave haos. I uvek će se desiti da negde padne jaka kiša, da odnese prugu, da ugrozi neko naselje i tako dalje. Znači, zato mora da se radi permanentno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Godinu na izmaku Crne Gori su obeležila pregrupisavanja na političkoj sceni, ali i afere poput smrti bebe u Bjelopoljskoj bolnici. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Većina građana smatra da se u Crnoj Gori u godini koja je na izmaku ništa značajnije nije dogodilo na političkom, ekonomskom i društvenom planu, a izostali su i veliki uspjesi na sportskom planu na koje su nas, kako kažu građani Podgorice, naši sportisti navikli.
Na ekonomskoj nisam vidio naročitih pomaka uopšte, ne razumno ni na političkoj, iako sam čekivalo donekle. Da li je to dobro? Vjerovatno nije, zato što bi valjalo barem pozitivnih
da. Tako da baš u Crnoj Gori korak naprijed, tri nazad.
A kod nas? Ne znam. Još uvijek slabo buđenje ovog zaspalog naroda, nažalost. Znate što je karakteristika Crnogoraca? Poltronizam u savršen do svoj, mislim da preko nas ne može biti. Neslužena čast, ali istina.
Ta događaj godine.
Izbori, posebno Podgorica, i pregrupisavanja na političkoj sceni, koalicije za PDPS i pored svih najava da neće biti formirana vlast Podgorica na taj način. Či to je veliki događaj jer to reflektuje na niz političkih dešavanja.
A recimo ta debata oko autoputa. Mislim da će to građane dosta da košta.
Crna Gora pada jednog duhovnog, moralnog, po negativnom smislu. To su samo vidne manifestacije toga pada. Stagnacija je opšta, ne bi ništa moglo da izdvoje.
Ako na domaćem nivou nisu mogli da izdvoje ni jedan značajniji događaj, na globalnom je, godinu za nama, kažu građani, obilježila ukrajinska kriza.
Pa, na globalnom planu zna se, nekako zva su žarište, to je sa Ukrajini, a drugo je jačanje onih radikalnih ekstremista, tako da i nazovem, odnosno islamista, bolje reći.
Iako su se trudili da izdvoje neki pozitivan događaj u Crnoj Gori, kolege novinari smatraju da je proteklu godinu u negativnom smislu obilježio slučaj bjelopoljskih beba, koji je, kako navode, pokazao kako funkcioniše sistem u cjelini.
Pa ja bih voljela kad bih mogla da izvojim neki pozitivan događaj, ali nažalost to neće biti slučaj. Mislim da je u negativnom smislu slučaj koji obilježio proteklu godinu je smrt ove bebe i infekcija još 4. Odnosno situacija da u Crnoj Gori, u evropskoj zemlji koja treba da uđe u Evropskoj uniji, u 21. vijeku jedna beba može da umre zbog neke higijene i zbog toga što ljekari i osoblje u medicinsko ne zna da treba da pere ruke.
To govori o sistemu, govori o kojoj smo mi situaciji i šta može da uslovi opasnost po naše zdravlje. Znači, nemar od elementarne higijene pa do toga da se ne zna ko što radi.
Za poslanicu vladajuće socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović događaj godine u Crnoj Gori je usvajanje predloga zakona o autoputu.
Mislim da će to zaista doprinijeti razvoj Crne Gore kako u infrastrukturi, poboljšati razvoj turizma u Crne Gori. To je jedna veoma zahtjevna investicija, ali vjerujem da će Crna Gora naći i načine i financije da se izbori sa njom.
Kaže Draginja Vuksanović, dok njen kolega u crnogorskom parlamentu Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke smatra da je 2014. obilježio izostanak poziva sa samita u Velsu.
To da Crna Gora, bez obzira na očekivanja, nije dobila poziciju ulazak u NATO. Dakle, mislim da je summit u Velsu bio jako značajan za Crnu Goru, da su bila optimista u Crnoj Gori velika očekivanja da ćemo dobiti poziciju za NATO, da ćemo ući u NATO. Mislim da su optimisti u Crnoj Gori ostali razočarani tom činjenicom i naravno ostali da čekamo neko bolje vrijeme, nadamo se sljedeću 2015. godinu, koja bi po nama trebalo biti prekretnica i u političkom ambijentu jako znakovita. Naravno, s druge strane, jeste svakako nagovješ početak izgradnje autoputa.
Građani su se, za razliku od novinara, dosjetili pozitivnog događaja i izdvajaju humanost naroda nakon što su region zahvatile katastrofalne poplave.
Gdje je narod spreman da doplati novaca, zna se kako živimo, da krene jer nekome treba pomoći. To jeste se obilježilo u pozitivnom smislu 14. godinu.
Mladi će godinu pamtiti po onom lijepom što im se dogodilo u privatnom životu.
32 godine ženio sam se
prije.
Ali jednom kulturnom dešavanju u Podgorici.
E, Transformersi, ajde neka budu oni. To je jedna pozitivna stvar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Politička kriza, migracija i borba protiv ekstremizma obeležili su 2014. na Kosovu. Pozitivne vesti pristizale su samo iz sporta. Nakon mnogih uspjeha, Kosovo je u decembru postalo i punopravan član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Prištine, Amra Zeneli.
2014. godina na Kosovu biće sigurno upamćena po institucionalnoj krizi. Bivša vladajuća koalicija koju su činili Demokratska partija Kosova i Alijansa za novo Kosovo izgubili su većinu u Skupštini, bilo je pitanje dana kada će se izglasati nepoverenje vladi. Neuspe privatizacije pošte i telekomunikacija te potom i neuspe formiranje oružanih snaga Kosova dokazali su političku nemoć te vlade. Bivši premijer Hašim Tači na godišnjici nezavisnosti Kosova u februaru obećao transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage. Ovo je poslednja parada bezbednosnih snaga Kosova u čast Dana nezavisnosti, a pod tim imenom. Deli nas veoma kratko vreme, nedelje ili možda mesec dana, kada će se formirati oružane snage Kosova, poručuje Tači. Ubrzo vlada izradila zakon o oružanim snagama, ali ta transformacija je zatevala i ustavne izmene, odnosno dvotrećinsku većinu poslanika nevećinske zajednice. Srpski poslanici su međutim bojkotovali sednicu na kojoj je trebalo da se izglasa takav zakon, a s obzirom da je izgubljena i većina u Skupštini, otvoren je put za vanredne izbore. A nakon raspuštanjem Skupštine Kosova, dogovorom dveju najvećih partija, Demokratske partije i Demokratskog saveza, izbori su raspisani za 8. jun. Tokom predizborne kampanje partije su najviše obećavale otvaranje novih radnih mesta. Hašim Tači obećao čak i 200.000 novih radnih mesta, a Isa Mustafa 120.000. Na izborima je također učestvovala i Srpska lista, koju je formirao zvanični Beograd. Izbori su održani i na severu zemlje. Najviše glasova ponovo je dobila Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Kosovo treba da bude ponosno. Ovim izborima Demokratska partija i Kosovo počinju s novom misijom, poručuje tada Tači. Veoma brzo lideri opozicionih partija odlučili su da stupe u postizbornu koaliciju, uz izgovor da neće dozvoliti da Tači ponovo bude na čelu vlade Kosova. Međutim, najpre je zapelo kod mesta predsjednika Skupštine, koji je odlukom Ustavnog suda mora da bude iz pobjedničke partije Hašima Tačija. Međutim, njegova partija nije imala dovoljno glasova da on bude izabran. Ta institucionalna kriza na Kosovu je trajala 6 mjeseci. Ono što je obeležilo prekretnicu bile su izjave američke ambasadorke na Kosovu Tracy Ann Jacobson prilikom jedne debate u Prištini. U situaciji smo gde imamo odluku Ustavnog suda koja kaže da Demokratska partija Kosova ima pravo da predloži predsjednika Skupštine, ali znam da i koalicija ima sporazum koji predviđa da Isa Mustafa bude predsjednik Skupštine, a Ramuš Haradinaj premijer. Ali ukoliko se građani pozivaju da izađu na ulice zbog toga što ovaj sporazum ne može da se sprovede, mislim da je to samo politički manevar, kazala je Jacobson. Tokom dana koji su usledili, opozicioni blok je već počeo da se gasi. Zbog nemogućnosti da ovaj blok dobije mesto predsjednika Skupštine, lider Demokratskog saveza Isa Mustafa je zatevao premijersko mesto, a na šta je ciljao i Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova. Ubrzo u koaliciju ulaze Isa Mustafa i Hašim Tači, a nakon 3 nedelje konsultacija potpisuje se sporazum na osnovu kojeg je Isa Mustafa premijer, Hašim Tači njegov prvi zamjenik i ministar spoljnih poslova, sve do 2016. kada će se inače kandidovati za mesto predsjednika zemlje. Sredinom decembra Kosovo je dobilo nove institucije koje su preuzele odgovornost da nastave dijalog sa Beogradom, da formiraju specijalni sud za ratne zločine, da usvoje zakon koji će sprečiti odlazak Kosovara na strana ratišta. Obećan je i ekonomski razvoj, a kako bi se otvorila nova radna mesta. Međutim, ono što je posljednje dane 2014. karakteriziralo jeste masovni odlazak mladih u zemljama zapadne Evrope. Protiv ilegalne migracije oglasili su se svi političari. Predsjednica Tifetejeh Jaga je u godišnjem govoru ispred Skupštine rekla da to pitanje treba da bude velika briga svih institucija i političkih partija. Prizori nezaposleni mladi koji skitaju trgovima naših gradova, gradova koji postepeno prete da se pretvore u gradove duhova, ili prizori dugih redova za kupovinu jednosmernih karata u pravcu fiktivni i nepostojeće adrese spašavanja, treba da uznemire našu dušu, da nas ostave bez sna. Naša odgovornost da se suočimo i tražimo rješenja za potrebe naših građana. Mi snosimo odgovornost za neostvarene snove i za razočarenje građana sa državom, poručila je Jahjaga. Ono što je 2014. okarakterisalo jeste i akcija kosovskih bezbednosnih organa u hapšenju preko 60 lica, a koja se sumnjiče da su učestvovali u ratu u Siriji na strani terorističkih organizacija. Među hapšenima su bili imami džamija na Kosovu, a protiv koji se vodila istraga zbog posticanja mladi na ekstremistička dela. Jahjaga u nekoliko navrata jasno stavila do znanja da neće dozvoliti da Kosovo postane utočište ekstremizmu, a niti izvor kriminalni teroristički aktivnosti. Pozitivne vesti tokom 2014. su uglavnom dolazile iz sporta. U godini kada se mjesecima odugovlačilo sa formiranjem institucija, sport na Kosovu je doživeo kulminaciju kada je u pitanju njegovo međunarodno priznanje. Na samom početku godine Svjetska fudbalska federacija FIFA dozvolila je Kosovu da igra prijateljske mečeve sa drugim selekcijama. Rukometni savez Kosova je zvanično primljen za punopravnog člana Evropske rukometne federacije. Kosovska džudistkinja Meljida Kilmendi je u avgustu odbranila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u džudu u Moskvi, a u aprilu je osvojila i zlato na Evropskom prvenstvu u Francuskoj. Šlag na tortu je svakako skorašnje učlanjenje Kosova u Međunarodni olimpijski komitet. To znači da Kosovo može sudjelovati na kvalifikacijama za olimpijske igre, a također na samim olimpijskim igrama u Baku 2015. i u Rio de Janeiro 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nepoverenje u političare i solidarnost građana tokom poplava i drugih kriza obeležile su 2014. u Hrvatskoj. Iz Zagreba Eni Zebić.
Postoji visoka razina konsenzusa u hrvatskoj javnosti kako je veliki angažman mnogih na obrani od poplave koja je u svibnju pogodila nekoliko sela u Županjskoj Posavini, a pogotovo solidarnost cijelog hrvatskog društva u otklanjanju posljedica i sakupljanju pomoći za postradale, događaj koji je obilježio 2014. u Hrvatskoj. Nasuprot dojmu da prevladava apatija i rezignacija, hrvatski građani pokazali su solidarnost kakve nije bilo od ratnih vremena i zbrinjavanja prognanika i izbjeglica. Za naš radio govori sociolog Ivan Rimac.
Reakcija ljudi u Hrvatskoj na nevolje ljudi koji su bili poplavljeni je pokazala da Hrvatska raspolaže stvarnim potencijalom u civilnom sektoru za građanske akcije koje su potaknute ili višom silom ili adekvatnim programima od ljudi s kredibilitetom. Ono čega je Hrvatskoj dosta je u stvari neuspješne politike i loših političara.
U pomoći postradalima angažirana je Hrvatska vojska koja je u Županjskoj Posavini opravdala vrlo visoko mjesto koje joj građani daju kada ih se pita u koga imaju povjerenja. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, grupa izvrsno obučenih volontera koja je s krovova i gornjih katova spašavala ljude, stoku i kućne ljubimce, a potom pomagala u saniranju uginule stoke, postali su tih tjedana neposredno nakon poplave narodni junaci. Inače, jedino njihovo traženje nakon tjedana i tjedana u vodi bilo je: pomozite nam da obnovimo opremu uništenu u ovoj akciji i ništa drugo. Iako ima mjesta za nezadovoljstvo, može se ipak reći da se država nije isplamirala obnovom. Ona ide svojim tempom. Obnovljeno je 1060 kuća, obnovljena je infrastruktura i društvene zgrade. Naravno, ima i tamnijih točaka. Iako je sakupio 55 milijuna kuna na humanitarnim akcijama i preko besplatnog telefona, Hrvatski crveni križ je proces distribucije novčane pomoći bespotrebno birokratizirao, a onda za neisplatu novca okrivio vladu lijevog centra. Njihovo ponašanje postalo je jasnije kada se novilo da u vrhu te organizacije sjede HDZ-ovci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj o 2014. u Makedoniji, koju su obeležili predsjednički izbori. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Redovni predsjednički i vanredni parlamentarni izbori, kao i sve što se događalo u vezi njih, obeležilo je 2014. godinu u Makedoniji. Održavanje predsjedničkih izbora bilo je izvesno još od početka godine, a iako su vladajuće partije tvrdile da među njima ne postoji dogovor o istovremenom odvijanju i prevremenih parlamentarnih izbora, ipak sve je upućivalo na tome da će se to desiti. Demokratska unija za integraciju, partija Albanaca u vladi, insistirala je da predsjednik države bude izabran konsenzusom partnera u vlasti. A pošto je VMRO-DPMN na čelu sa premijerom Nikolom Grujevskim odbacio taj predlog, epilog je bio onakav kao što se pretpostavljalo. Parlamentarni i drugi krug predsjedničkih izbora su se održali 27. aprila. Pobedile su vladajuće partije. Premijer Grujevski je proglasio pobjedu i osvojenih skoro pola poslaničkih mjesta u Sobranju, kao i drugi mandat predsjednika Đorga Ivanova, koji je bio kandidat vladajuće koalicije.
Ovo je ogromna, silna, moćna pobjeda.
Ovo je ogromna, snažna, moćna pobjeda. Ovo je nedvosmišljeno povjerenje i jasno izražena volja građana Makedonije. Žalim što zbog ličnog interesa, podcjenjujući volju naroda, predsjednik i rukovodstvo Socijaldemokratskog saveza su odlučili da rade na direktnu štetu Makedonije u korist onih koji joj ne žele dobro. Lider socijaldemokrata Zoran Zajev je rekao da su građani Makedonije prevareni, a da je izborni proces proveden necivilizovano i da je uzurpirano ustavno pravo građana. On je zatražio hitno formiranje tehničke vlade koja bi omogućila sprovođenje normalnih i fair predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
Parame i mora da se organizirati izbori.
Tražimo i moraju se organizovati izbori na kojima će narod vratiti kontrolu u svojim rukama i izabraće vlast po vlastitoj volji i ubeđenju, bez pritisaka, bez ucena, bez kupovanja glasača. Bez fair izbora nema demokratije. Bez demokratije nema prosperitetne Makedonije. Misija OEPS-a ODIHR je dan posle glasanja izašla sa ocenom o tome kako se odvijao izborni proces. Bilo je dosta kritika. U predizbornom periodu nisu ispunjene važne obaveze kao OEPS-u, uključujući odvojenost države i partije, obezbeživanje ravnopravnih uslova za nadmetanje, neutralnost medija, tačnost biračkog spiska, mogućnost za pritužbe i ispravljanje nepravilnosti preko delotvorne procedure. Sve je ovo, nažalost, zasenilo izborni dan koji je ispunio obavezu i bio je u urednoj i mirnoj atmosferi, rekao je šef misije Gert Arens. Sve što se događalo pre i za vreme izbora je bilo povod da opozicija bojkotuje rad novog parlamenta u kome je trebalo biti 33 njenih poslanika.
Nema učestvovanja u parlament što ne odraz na vistinskata volja na građanite.
Nema učestva u parlamentu koji ne odražava pravu volju građana. Ostavke su podneli svih 33 poslanika koji su potpisali kod notara da ne prihvataju mandate, rekao je krajem maja predsjednik SDSM-a Zaev, a takva situacija je još uvijek aktuelna. Bilo je nekoliko neuspješnih pokušaja da se izađe iz političkog čorsokaka, a na sjednici održanoj nekoliko dana pre nove godine parlamentarna većina nije uspjela da obezbedi 82 glasa za oduzimanje mandata opozicionim poslanicima. Glasanje je odloženo za narednu godinu kada bude obezbeđena dvotrećinska većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Poštovani slušaoci, analizom najvažnijih događaja u regionu 2014. završavamo ove dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.